Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Min vej ud af Nordkorea af Ahn Sung Kim, fortalt af Ines Gavilanes. Alle de begivenheder, der fortælles om i denne bog, har virkelig fundet sted. Alligevel har forfatteren været nødt til at skrive under pseudonym for at beskytte de medlemmer af sin familie, som er blevet tilbage i Nordkorea. Til Nordkoreas unge, i håbet om, at de genfinder friheden og retten til at drømme. December 1997. At skulle dø som 11-årig. I næsten en uge havde jeg været alene i vores lille iskolde lejlighed i Eundeok, den nordkoreanske flække, hvor jeg er født. For at få penge til at købe mad for, havde mine forældre solgt alle vores møbler, undtagen et lavt bord og et skab. Også gulvbelægningen var borte, så jeg sov direkte på cementen i en sovepose, jeg havde flikket sammen med gammelt tøj. Væggene var nøgne, bortset fra to indrammede fotografier, der hang ved siden af hinanden af vores præsident til evig tid, Kim Il-sung, og hans efterfølger, generalissimus Kim Jong-il. Begge stirrede de stift ned på mig. At sælge de to portrætter ville have været helligbrøde med dødsstraf til følge. Det var mørkt i stuen, men jeg kunne alligevel godt se, hvad jeg skrev. Ingen elektricitet. Det var også ligegyldigt, for pærerne var under alle omstændigheder for længst forsvundet. Langsomt sænkede mørket sig yderligere denne sene december eftermiddag. Varmen var gået, men jeg mærkede dårligt nok kulden, så afkræftet var jeg, efter ikke at have fået noget at spise i flere dage. Jeg var ved at dø af sult. Derfor begyndte jeg at skrive mine erindringer, 11 år gammel. Jeg havde taget beslutningen på vej hjem. For tredje gang havde jeg været ude at lede efter min mor og Kim Sun, min store søster. Det var nu 6 dage siden, at de var taget afsted til vores store naboby, Rajin Sunbong, på jagt efter mad, for i Eundeok var der intet spiseligt at få mere. Jeg havde taget mod til mig og var gået over den store bro, over floden og fortsat af hovedgaden op til stationen. Der var ikke mange mennesker på fortogene, men jeg stirrede stift på alle dem, jeg mødte, for ikke at gå fejl af mor, hvis hun skulle være på vej i den modsatte retning. Til venstre havde jeg forretningen, hvor man kunne købe de nudler, jeg holdt meget af, og hvor far i gamle dage havde taget mig med hen om søndagen. Og lidt længere henne lå fotoforretningen, hvor vi ikke engang havde fået taget et familiefoto. På rutebilstationen fik jeg lov til gratis at stille mig op blandt en masse andre mennesker på bagsmækken af en lastbil, der førte frem og tilbage mellem vores by og Rajin Sunbong, en times kørsel borte. Sikkert fordi jeg stadig kun var et barn. Under hele turen bestilte jeg ikke andet end at følge febrilsk med i alle de biler og lastbiler, vi kom forbi på vejen, på udkig efter mors ansigt. Men da vi nåede til endestationen, stod jeg helt alene foran en mur af uniformerede mænd. Indgangen til Rajin Sunbong-distriktet var spærret af et elektrisk pigtrådshegn, og man skulle have en særlig tilladelse for at komme ind i byen. Jeg tror, jeg stod i over en time og stirrede med en blanding af håb og angst efter alle dem, som kom ud derindefra. Men hverken min mor eller Kim Sun var blandt dem. Jeg var skuffet, og da det begyndte at blive mørkt, besluttede jeg at tage hjem til lejligheden. Nu var jeg stensikker på, at de aldrig ville komme tilbage. Der var sket dem noget, hvis de der ikke havde besluttet at lade mig i stikken. Jeg var ked af det og bitter, og greb mig selv i at være vred på min mor. Da de tog afsted, havde hun sagt, at hun ville komme tilbage med noget mad om 2-3 dage, og havde givet mig 15 vong at klare mig for. En formue, synes jeg. Jeg var helt høj i begyndelsen, for så mange penge havde jeg aldrig før haft i hånden. Mine øjne skinnede. Stolt som en pave var jeg helt alene gået ned til Yangmadang, et marked, der lå langs floden, og havde købt en blok tofu, som jeg tog med hjem i vores lille etværelses lejlighed på første sal. Der spiste jeg nogle små skefulde af den, blævrende hvide sojamasse, men ikke mere, end at jeg regnede med, at blokken kunne strække til min familie kom hjem igen. En sand lækker bisken. Jeg elsker tofu. I 2 dage gik jeg ikke uden for en dør, men holdt gennem vinduet øje med dem, der gik forbi nede på gaden. Hverken min søster eller jeg havde været i skole siden min fars død den 11. november, altså nogle uger forinden, for vi havde alt for travlt med at samle rødder og træ i bjergene for at sikre vores overlevelse. Desuden ville vi have skammet os over at vise os på skolen igen, for vi havde ikke længere noget pænt tøj. Alt var blevet solgt. Vi havde kun laser og pjalter tilbage. Når jeg gik på gaden, var jeg altid bange for at møde en af mine kammerater. Sulten begyndte at plage mig efter et par døgn, og også angsten for at være opgivet af min mor. Jeg havde intet at spise efter at have sat den sidste portion tofu til livs, og min mor var stadig ikke kommet tilbage. Jeg lagde mig på gulvet og begyndte med lukkede øjne at tælle inde i hovedet. Jeg var sikker på, at hun ville dukke op, før jeg havde talt til 10. Men der kom ingen. Så talte jeg ned fra 10 til 1. Det hjalp heller ikke. Jeg lærte at springe måltiderne over. På altanen lå der nogle støvede skiver majroe på cementen fra dengang vi tørrede dem. Jeg tog de mindst visne og kogte suppe på dem. Den smagte ikke af noget, men jeg levede 2 dage på den. De næste par dage fik jeg overhovedet ingenting at spise, så til sidst havde jeg ikke engang energi til at gå ned og tikke eller stjæle. For selvom min krop gradvist vendede sig til den jagende sult, mistede jeg kræfterne. Jeg følte det, som om jeg ikke var andet end en stor, tyngende træthed. Jeg prøvede at sove, kraftesløs og med en altudslættende fornemmelse af, at underlaget ville opsluge mig. Det var mærkeligt. Jeg følte det, som om jeg blev suget ned mod jordens indre. Pludselig gik det op for mig, at jeg snart skulle dø. Min mor og min søster risikerede at komme for sent hjem. Alt håb var ude. Lige siden hungersnøden var sat ind, havde jeg vendet mig til tanken om, at jeg ikke ville kunne stå det igennem, så jeg var sådan set ikke bange for døden. Men jeg sagde til mig selv, at jeg ikke bare sådan kunne gå bort, uden at efterlade mig et spor. Det ville være for underligt. Så med et besluttede jeg at skrive mine erindringer, så min mor kunne få at